AQSh davlat kotibini Markaziy Osiyo bo'yicha yordamchisi o'rinbosari Richard Hogland Toshkentda jurnalistlar bilan uchrashar ekan, Afg'onistonni mintaqaga tahdid tug'dirayotgani haqida aytilayotgan fikrlarni ancha bo'rttirilgani, toliblarda mintaqa davlatlari bilan urush qilish rejasi yo'qligi, islomiy davlat tahlikaga emas, hushyorlikka undovchi omil ekanligi haqida aytgan. Matbuot anjumanida AQShni mintaqada harbiy baza ochish niyati yo'qligini yana bir bor qaytargan Richard Haugland, so'nggi paytda harbiy baza Afg'oniston tahdidi haqida ko'paygan gap-so'zlar sovuq urush davridagi targ'ibotlarni yodga solayotganligini ham ta'kidlagan. Mintaqa davlatlarida Afg'onistondan kutilayotgan tahdid xavotiri kuchli. Bunday xavf kuchaygani mintaqada bir nechta harbiy bazalarga ega Rossiya tomonidan ham ta'kidlab kelinadi. O'zbekistondagi qarashlarga ko'ra, Moskva tomonidan Afg'oniston tahdidi kuchaytirilishi ostida siyosiy maqsadlar yotibdi.
Avvalambor, Markaziy Osiyoda harbiy bazalarini ochish, Markaziy Osiyo mamlakatlarini Rossiyaga harbiy ittifoqqa majburlash, ODKB tashkilotini mafiyasini ko'tarib, markaziy xavfsizlik ta'minlovchi tashkilotga aylantirib, unga O'zbekistonni tortish. Shu asosiy maqsad. Aslida Rossiya albatta Afg'onistonni da, agar bir nima mintaqada bo'ladigan bo'lsa, nafaqat Afg'onistonni, umuman mash mintaqamizda bo'ladigan bo'lsa, aralashmaydi. Chunki haqiqiy urush bu Putinning reytingiga ovozlar qo'shilmaydi, reytingini ko'tarmaydi. Ukrainada ketayotgan urush bu haqiqiy urush bo'lmaydi. Baribir Rossiyadan uzoq bo'lgan mintaqada haqiqiy urushga qo'shilish bu albatta Rossiya uchun va Putin uchun hech qanaqa bu urush masalan Rossiya uchun hech qanaqa qiziqishi yo'q. Lekin bu yerda geopolitik o'yin bor, doimiy Rossiyaga mansub xususiyat. Asosiy sabab shu, O'zbekiston bilan Turkmanistonni qo'rqitib turib majburlash, ikkita mamlakatni majburiy Rossiya parastlikka tortish,
dedi siyosatshunos Anvar Nazar. Afg'oniston tahdidi kuchaygani haqidagi xabarlar ortidan Rossiya Qirg'iziston va Tojikistondagi harbiy bazalarini kengaytirish harakatiga ham tushgan. Rossiya mudofaa vazirligi o'tkazgan yaqindagi yig'ilishda Markaziy Osiyodagi harbiy bazalarini takomillashtirish masalasi muhokama qilingan. Rossiyani harbiy ishtiroki oshib borayotgani esa mintaqa xavfsizligi kafolati sifatida ko'rilayotgani yo'q. Aksincha bu turli ziddiyatlar qo'zg'ashidan ham ogohlantirilmoqda. Tojikistonda Rossiya harbiylari va mahalliy yoshlar o'rtasida kuzatilgan mushtlashuvdan so'ng tojik matbuoti mamlakatdagi Rossiya harbiy bazalari barqarorlik emas, beqarorlik keltirib chiqaruvchi manbaga aylanayotgani haqida yozishmoqda. Rossiya harbiy bazalari Qirg'izistonda ham joylashgan. Birmuncha avval harbiy bazalardan birini Qirg'iziston-O'zbekiston chegarasi yaqiniga ko'chirish harakati rasmiy Toshkentni keskin noroziligiga sabab bo'lgan edi. O'zbekistonning Qirg'iziston bilan aloqalari tarang. So'nggi xabarlarga ko'ra, ikki o'rtada bahsli qolayotgan davlat chegaralarini belgilash muzokaralari yana qoldirilgan. Siyosatshunoslarga ko'ra, yaqinda AQSh bilan aloqalarini uzgan Qirg'iziston nafaqat Rossiyani harbiy qudratiga, balki mintaqa muammolarini hal etishda Moskva bosimiga ham suyanmoqda.
Dahshatli voqea, qonli voqealar o'zbeklarga qarshi bo'lgan qirg'izlar tomonidan, qirg'iz millatchi guruhlari tomonidan o'sha voqealardan boshlab Qirg'iziston O'zbekiston munosabatlari borgan sari murakkablashib kelyapti va Qirg'iziston hozir eng muhim Rossiyani strategik kuchi Markaziy Osiyoda. Tojikiston to'g'ri ittifoqchi, lekin nisbatan Qirg'izistonga uncha ham yaqin emas Rossiyaga. Qozog'iston endi katta mamlakat, uni 100% Rossiyan ssenariysi bo'yicha ishob bormaydi, baribir qanaqa bo'lmasin. Va asosan hozir 100% Rossiyani buyerdagi strategik omili va strategik tayanchi bu Qirg'iziston. Albatta Qirg'iziston, hozirgi Qirg'iziston hukumati bu Akayev ham emas, bu Bakiyev ham emas. Bu hukumat albatta Rossiyani O'zbekistonga qarshi tortish mumkin. Lekin Rossiya yana og'ir ahvolda bo'lyapti, chunki 100% O'zbekiston bilan yomon munosabatlarga Rossiya tayyor emas. Chunki Qirg'iziston ham bir nima kutyapti Rossiyadan. Alohida moliyaviy nuqtai nazar. Rossiya hozir bera olmaydi 100%.
Deydi Anvar Nazar. O'shdagi etnik qirg'inlarda mahalliy o'zbeklar huquqini himoya qilgan Azimjon Asqarov Davlat departamenti mukofotiga loyiq ko'rilishi ortidan Qirg'iziston AQSh bilan munosabatlarini uzganini e'lon qildi. Ekspertlar Qirg'iz hukumatining bu qarorini huquq himoyasi mukofotlanishidan darg'azablik natijasi emas, Bishkekni Moskva uchun mo'ljallangan navbatdagi qullog'i sifatida baholashdi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.